Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan di kesempatan kali ini kajian dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih membaca hadis nomor 20 di bab tentang taubat, yaitu taubatnya pembunuh 100 nyawa. Setelah kejadian kemarin, ketika dia, kok kejadian kemarin ya? Setelah kejadian yang telah kita bacakan kemarin, setelah dia membunuh 99 nyawa, lalu dia bertanya kepada siapa? Kepada ahli ibadah. Kemudian ahli ibadah itu mengatakan tidak ada taubat bagimu. Akhirnya si ahli ibadah ini jadi korban yang ke-100. Maka dia pun tetap punya keinginan untuk bertobat, lalu bertanya kepada seorang rajul alim. Rajulin alim. Coba di share screen. Dia bertanya kepada seorang rajulin alim, yaitu kepada seorang ahbar. Maka sang ahbar ini menyebutkan ada kesempatan taubat bagimu, namun dengan syarat kau harus pindah, meninggalkan kampung halamanmu menuju ke tempat ini, karena di sana ada orang yang beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Sehingga salah satu di antara identitas orang mukmin itu, jika di sana ada orang yang ahli tauhid, maka kampungnya jauh dari yang namanya maksiat. Karena itu, perjuangan yang dilakukan oleh para ulama untuk membimbing masyarakat dalam urusan ibadah adalah mengajak mereka untuk menjadi ahli tauhid. Karena kampung ahli tauhid, ya'budunallah, di sini adalah beribadah dengan menjaga tauhid. Maka bisa dipastikan kampung itu akan jauh dari pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan. Wala tarji ila ardika, dan jangan kembali pulang ke kampung halamanmu, fa innaha ardu su'in, karena di situ kampung halaman yang isinya penjahat. Fantalaqa, akhirnya dia pun berangkat. Hatta idza nasafat tariqa, sampai akhirnya ketika dia sampai di pertengahan jalan, atahul maut, kematian mendatanginya. Kematian mendatanginya. Sehingga mati itu manusia sebagai apa? Sebagai objek. Kematian sebagai subjek. Sebab yang namanya kematian manusia enggak bisa menentukan. Karena itu ungkapan yang disebutkan di sini, atahul maut, dia didatangi oleh kematian. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab itu berdebat. Orang ini lebih layak untuk dapat rahmat ataukah dapat azab. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat mengatakan, ja'ata iban, orang ini telah datang dalam kondisi bertaubat, muqbilan biqalbihi ilallah, menghadap kepada Allah dengan hatinya. Waqalat malaikatul azab, sementara malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qattu, dia belum melakukan amal kebaikan sama sekali. Fa'atahum malakun fi surati adami, Lalu datanglah seorang malaikat dalam rupa manusia. Dan itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu tidak mungkin turun di muka bumi kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan malaikat yang tugasnya mencabut nyawa atau yang bertugas untuk mengantarkan amal hamba, malaikat yang paling mulia yaitu siapa, Pak? Jibril. Apa dalil kalau Jibril malaikat paling mulia? Ya. Karena menyampaikan wahyu. Apa dalil kalau Jibril malaikat mulia? Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma. Jibril itu disifati oleh Allah muta'in thamma. Dia ditaati di sana. Ini ada di surat apa itu? At-Takwir ya. Di antara sifat Jibril itu muta'in thamma amin. Ayat 21 itu. Dzi quwwatin, dia punya kekuatan, inda dzil arsy makinin, dan punya kedudukan di sisi dzul arsy, pemilik arsy Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma, dia ditaati di sana. Maksudnya di mana? Di kalangan penduduk langit. Aminin, dan dia malaikat yang amanah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati Jibril itu sebagai malaikat yang muta'in, ditaati di langit, berarti ditaati oleh para malaikat yang lain. Maka Jibril adalah pemimpin para malaikat. Kendati demikian, Jibril itu ketika turun menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa atas keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Wa ma natanazzal. Tak ketemu. Ada di surat Maryam. Dan kami tidak bisa turun kecuali dengan perintah dari Rabbmu. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Di mana ayat berapa, Pak? Ayat 64 ya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak bisa turun kecuali dengan perintah dari Rabbmu. Sehingga kalau Allah enggak perintahkan Jibril itu turun, maka Jibril enggak bisa turun. Maka Jibril tidak bisa datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai keinginan Nabi. Jibril itu baru datang atas perintah Allah. Karena Nabi Muhammad SAW itu berharap Jibril bisa mendampinginya setiap hari. Tapi enggak bisa setiap hari turun kalau tidak ada perintah Allah. Sehingga kalau di sini ada malaikat rahmat dan malaikat adab. Maka dua malaikat ini bersikap seperti ini atas apa? Atas dasar perintah Allah. Termasuk di surati Adami dalam rupa manusia. Faja'aluhu bainahum hakama. Maka mereka pun menjadikan malaikat satu ini sebagai hakim di antara dua malaikat yang saling bersengketa. Faqala, maka yang jadi hakim ini mengatakan, kisuma bainal ardaini. Coba kalian ukur jarak antara dua lokasi ini. Kampung halaman dia dan kampung tujuan. Fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu. Maka kalau lebih dekat yang mana orang jarak orang ini berada, fa huwa lahu, dia yang berhak untuk mengambilnya. Faqasu, mereka pun mengukur jaraknya. Fawajaduhu adna ilal ardillati arada. Ternyata dia lebih dekat ke bagian bumi, ke daerah yang menjadi tujuannya. Faqabadathu malaikatu rahmah. Akhirnya dia pun dibawa oleh malaikat rahmat. Ramadan tahun berapa saya ceramah di sini menceritakan tentang perjalanan ruh. Dan waktu itu kita ceritakan bahwa orang baik itu ketika mau meninggal dunia, maka dia didatangi oleh malaikat yang membawa kain kafan dari surga, minyak wangi dari surga, dan seterusnya. Begitu dia dicabut oleh malakul maut, langsung direbut oleh siapa, Pak? Para malaikat tadi. Itulah malaikat yang membawa kebaikan, malaikat rahmat, dan dia yang membawa ruh tadi naik ke atas. Dan sebaliknya, ketika orang jahat, maka datang para malaikat dengan membawa kain kafan dari Al-Masukh. Lalu mereka berkumpul di dekat si calon mayit ini dalam kondisi wajahnya, wajah yang muram, wajah hitam. Sehingga saat kemudian dia mengantarkan nyawa ini ke atas, diantarkan dalam kondisi murka. Itulah malaikat azab. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat yang sahih, fakana ila al-qaryati salihah aqrabba bi shibrin. Dia lebih dekat ke daerah tujuan kampung yang baik tadi, selisihnya hanya satu jengkal. Lebih dekat satu jengkal. Faju'ila min ahliha. Maka dia pun dijadikan sebagai penduduk kampung yang baik tadi. Min ahliha, bagian dari penduduk kampung yang soleh tadi. Wa fi riwayatin fis sahih, dan disebutkan dalam riwayat yang lain yang sahih. Fa'auhallahu ta'ala, maka Allah wahyukan. Ila hadihi, kepada bumi yang jelek ini, yang isinya kampung, apa, yang isinya orang-orang jahat tadi, antaba'adi, untuk menjauh. Wa ila hadhi, dan kepada bumi yang isinya orang baik, antaqarrabi, untuk mendekat. Wa qala, barulah si malaikat tadi yang jadi hakim mengatakan, kisu, coba ukur, ma bainahuma, jarak antara keduanya. Fawajaduhu ila hadhihi akraba bishibrin faghufira lahu, wa fi riwayatin fana'a bisadrihi nahwaha. Mereka pun menjumpai orang ini lebih dekat ke kampung yang baik, selisihnya satu jengkal. Lalu dia pun diampuni. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fana'a bisadrihi nahwaha. Dadanya orang ini itu digeser sehingga selisihnya hanya badannya mendekat ke kampung yang soleh. Terus gimana ini, Pak? kita imani sebagaimana teks hadis yang ada, bahwa bumi itu bisa bergeser sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Maka kalau misalnya tanah ini bisa bergeser, bisa berpindah, ini mendekat, ini menjauh, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah bisa memerintahkan makhluk yang bergerak, Allah juga bisa memerintahkan makhluk yang menurut pandangan manusia tidak bergerak. Baik, dari sini kita bisa melihat kan yang diberikan Allah kepada hambanya. Orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan tidak akan disia-siakan oleh Allah, walaupun masih dalam tahap proses, meskipun dia belum mendapatkan hasil. Karena dalam Islam proses itu dinilai, meskipun hasil juga menentukan kualitas pahala. Karena itu orang yang punya niat dan niatnya baik dalam Islam dikasih apa, Pak? Pahala. Kalaupun tidak berhasil mengamalkan, tetap dikasih, Pak, pahala satu. Kalau berhasil mengamalkan, dikasih pahala seperti orang beramal, yaitu dilipatkan 10 kali. Maka upaya yang dilakukan oleh orang ini dengan berusaha untuk bertobat, meskipun beliau belum dapat hasil, tetap dihargai oleh Allah dan orang ini diampuni dosanya. Nah, kita memohon kepada Allah semoga diberi hidayah oleh Allah untuk selalu berusaha kembali kepadanya, bertobat kepadanya dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis nomor 21. Hadis dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ini anaknya Ka'ab bin Malik. Sedangkan yang mengalami kejadian adalah Ka'ab bin Malik. Ini sahabat. Wa kana qa'ida Ka'bin min bainihi hina amiya. Dan Abdullah bin Ka'ab bin Malik ini, anaknya Ka'ab, ini yang menuntun bapaknya ketika bapaknya sudah buta. Waktu bapaknya sudah tua, sampai gak bisa melihat, dalam kondisi buta, yang nuntun itu Abdullah anaknya. Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Qala, Abdullah bercerita. Sami'tu, aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bihadithihi. Beliau menceritakan hadisnya. Beliau menceritakan kisahnya. Hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ketika beliau tidak ikut rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Tabuk. Qala Ka'ab, kata Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu. Aku belum pernah tidak ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan apapun yang beliau ikuti, illa fi ghazwati Tabuk, kecuali perang Tabuk. Jarak antara Tabuk dengan Madinah berapa, Pak? Jaraknya berapa? Hah? 1 bulan perjalanan di masa silam. Sehingga penduduk Madinah ketika berangkat ke Tabuk itu menempuh perjalanan 1 bulan. Coba kita lihat. Ya? Pakai keledai, onta dan kendaraan di masa itu. Karena saat peristiwa perang Tabuk itu enggak boleh jalan kaki, semua harus punya kendaraan. Ya, kecepatan onta kita tahu ya. Coba kita lihat. Ini Madinah, tabuk di sini. Kelihatan ya, Pak? Tabuk ya. Madinahnya turun di sini. Turun. Jauh ya. Mana tadi? Nah, ini Madinah. Tabuk di utara, dekat dengan Syam. Sehingga Tabuk itu dengan wilayah kekuasaan Romawi itu tidak jauh. Di ini Syam ya, ada Israel, ada Yordan, ada Palestina, dan kanan kirinya ini apa? Syam. Sebelahnya ini Mesir. Ini tulisan Palestina emang enggak ada ya. Adanya Israel malah. Iya, karena Google Map-nya kan punya orang kafir. Mungkin Bapak Ibu kalau punya Google Map kayak gini buat sendiri ya, bukan Google Map ya. Assalam Map. Baik. Sebab Tabuk ini melawan orang Nasrani yang berada di pinggiran wilayah kekuasaan Romawi. Dan waktu keberangkatan menuju Tabuk, kurma itu sebentar lagi mau panen. Sehingga di titik itu, kurma karena belum panen, persediaan bahan makanan yang dimiliki oleh kaum muslimin sangat sedikit. Maka di antara mereka ketika berangkat ke Tabuk, ada yang bawa kurma hanya beberapa butir saja. Jadi dimakan sedikit-sedikit. Karena dalam beberapa peristiwa peperangan, itu sangunya sahabat itu sedikit. Kadang satu biji kurma itu dikulum, Pak. Dikulum, jadi kayak permen itu. Disesep saide-saide. Tapi Masya Allah ya. Jasa mereka besar bagi umat. Baik, kembali ke sini. Ka'ab menyebutkan perang Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Hanya saja aku tidak ikut ketika peristiwa perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Namun tidak ada satupun orang yang dicela ketika tidak ikut perang Badar. Sebab perang Badar itu sifatnya pilihan. Ada perang yang di mana Nabi SAW melakukan mobilisasi massa. Semua harus ikut. Dan ada perang yang beliau ngasih pilihan. Yang mau ikut silahkan, gak ikut silahkan. Waktu perang Badar itu sifatnya pilihan. Karena niatnya kaum muslimin ketika perang Badar itu apa? Menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ini kafilah dagang Abu Sufyan baru pulang dari daerah Syam. Baru pulang dari daerah Syam menuju Mekah. Mekah ada di sini. Di dekat Jeddah ini. Mekah. Mereka baru pulang menuju dari daerah Syam menuju Mekah. Pasti melewati Madinah. Maka kaum muslimin ketika itu keluar dari kota Madinah untuk menghadang kafilah dagang tadi. Nah, Abu Sufyan sebelum sampai di Madinah, masih di utaranya Madinah, beliau sudah punya firasat, ini pasti akan dihadang. Akhirnya Abu Sufyan mengirim seseorang untuk menunggang kuda cepat melewati daerah utara, melewati daerah lautan ya, daerah Yanbu' gini, ke arah Jeddah lalu ke arah Mekah untuk mengabarkan bahwa harta kalian mau dirampas oleh kaum muslimin. Mereka pun, orang-orang Mekah ini langsung bergegas, menyiapkan banyak senjata dan perlengkapan, menuju ke arah Madinah untuk menghadapi pasukan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya terjadilah perang Badar. Baik, dan ketika itu sifatnya masih pilihan. Yang mau ikut silahkan, tidak ikut silahkan. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika perang Badar bersama kaum muslimun, yuriduna, yang mereka inginkan adalah ira Quraisyin. Yang mereka inginkan adalah kafilah dagangnya orang Quraisy. Bukan ada niat untuk perang. Kenapa mereka mau mengambil hartanya Abu Sufyan? Sebagai balasan. Karena saat kaum muslimin itu hijrah, hartanya dirampas oleh orang musyrik. Nah, ini pembalasannya. Barangnya musyrik yang datang dari Syam menuju Mekah dihadang di Madinah. Kita akan ambil. Dan itu kejadiannya di tahun kedua Hijriah. Sehingga ketika kaum muslimin meninggalkan kota Mekah, harta mereka dirampas, maka gantian, ini barangnya orang kafir, akan kita rampas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ini dalam Al-Quran. وَتُرِيدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Di surat Al-Anfal, ayat yang ke-7. Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqo bi kalimati wa yaqta'a dabiral kafirin li yuhiqqal haqqo wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Ingatlah ketika Allah ya'idukumullah, Allah menjanjikan kepada kalian, ihdat ta'ifatain, ada salah satu kelompok, annaha lakum, yang akan kalian hadapi. Watawaddun, dan kalian menghendaki, anna ghaira dhati syaukati takunu lakum. Kalian menghendaki, yang akan kalian hadapi adalah, ghaira dhati syaukah, kelompok yang enggak bawa senjata. Maksudnya siapa? Kafilah dagang tadi. Jadi saat sahabat itu keluar dari kota Madinah, mereka ini punya keinginan nanti akan mereka hadapi adalah kafilah dagang. Meskipun mereka juga punya perasaan, bisa jadi yang akan mereka hadapi adalah pasukan orang Mekah. Namun Allah berkehendak, yang mereka hadapi bukan kafilah dagang, tapi pasukan Mekah. Sehingga mereka menghendaki dapat kafilah dagang, tapi yang mereka jumpai pasukan yang lengkap dengan senjata perang. Dan jumlahnya 3 kali lipat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan hikmahnya. Liyuhiqqal haqqa bikalimati wa yuhiqqal haqqa yubtilal batil. Allah ingin menunjukkan kebenaran dan ingin memberangkus kebatilan. Maka dalam peristiwa perang Badar, kaum muslimin itu hanya membawa parang saja dan tidak membawa perlengkapan perang sebagaimana ketika mereka perang Uhud. Persiapannya kurang. Nah, saat mereka berhadapan dengan pasukan orang Mekah, persiapannya jauh lebih banyak. Lebih lengkap, senjatanya lebih banyak, tombaknya lebih banyak, tamengnya lebih banyak. Kaum muslimin itu hanya membawa pedang saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu kan berdoa ya. Sebelum perang, menjelang perang, beliau berdoa. Dan dalam kalimat doa yang beliau baca, ada kalimat yang sangat menarik, Pak. Masih ingat, Pak, kalimatnya? Allahumma intahlik hadhil isabah lan tu'bad ala wajhil ardi abada. Ya Allah, kalau pasukan yang kecil ini sampai engkau takdirkan kalah, maka engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini selamanya. Masjid As-Salam ini tidak ada. Kalau perang Badar itu kaum muslimin kalah, Masjid As-Salam ini tidak ada. Itu dalam satu kalimat doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalimat doa ini kan ditiru ya. Masih ingat Pak yang niru Pak? Nah, itu kejadian pemilu kemarin kan? Iya enggak? Jadi suasana genting ketika itu karena kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit, sepertiga. Yang kedua, perlengkapan perang mereka lebih terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Makanya rata-rata pembesar Quraisy mati di peristiwa perang apa? Badar. Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati di peristiwa perang Badar. Kita kembali ke sini. Hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'adin. Sampai Allah pertemukan antara mereka, kaum muslimin, dengan musuh mereka, ala ghairi mi'adin, di tempat yang belum ditetapkan. Jadi mereka tidak punya strategi untuk menyerang di daerah sini. Mereka tidak punya strategi atau tidak punya rencana untuk perang di daerah sini. Namun ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mundur dan beliau bersama para sahabat tetap maju melawan pasukan orang musyrikin. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Lailatul Aqabah hatta tawasaqna 'alal Islam wa ma uhibbu annali biha mashhada Badrin wa in kanat Badrun azkara fin nasi minha. Dan aku ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat malam Baiat Aqabah. Dan peristiwa itu masih terjadi di Mekah. Karena dalam baiat-baiat yang dilakukan oleh orang Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah itu dilakukan di malam hari, diam-diam dalam suasana ketakutan, jangan-jangan nanti orang kafir, orang musyrikin akan menangkap mereka. Makanya kata Ka'ab bin Malik, dan aku ikut hadir dalam baiat Aqabah itu hina tawasakna 'alal Islam, ketika beliau mengambil perjanjian baiat Islam. Wa ma uhibbu annali biha mashhada Badrin. Dan saya tidak menghendaki untuk menggantikan itu dengan peristiwa Badar. Maksudnya bagiku itu sudah menunjukkan perjuangan besar yang tidak kalah dengan peristiwa Badar. Wa in kanat Badrun adzkara fin nasi minha. Meskipun peristiwa Badar itu lebih banyak dikenang oleh masyarakat daripada peristiwa malam Aqabah. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Dan di antara peristiwa yang aku alami ketika aku tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Lalu beliau mulai bercerita. Anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwa. Aku tidak pernah dalam kondisi lebih sehat dan lebih punya kelonggaran dari sisi materi bagiku kecuali saat aku tidak ikut pada waktu peristiwa perang Tabuk. Jadi saat peristiwa perang Tabuk itu Ka'ab bin Malik dalam kondisi paling berada di puncak karir.
Wah, ini pertaniannya pas lagi bagus-bagusnya. Badannya pas lagi seger-segernya. Tapi beliau tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik ini kan petani. Dan beliau punya kebun kurma. Lalu kebun kurma itu saat peristiwa perang Tabuk lagi panen.
Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwa. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwa. Dan aku tidak mengumpulkan sebelumnya rahilatain, dua apa rahilah, wallahu alam ini, hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwa. Mungkin di sini adalah hasil panen ya, hasil harta sampai dua kali seperti yang aku bisa kumpulkan ketika peristiwa perang itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menghendaki peperangan illa warra. Coba di sini kita lihat. Warra maknanya satara. Wa kana anhu. Wa uhama annahu yuridu ghairah. Dan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki untuk perang, beliau pasti akan menyembunyikan dan menggunakan istilah yang lain. Hatta kana tilkal ghazwa. Kecuali di perang Tabuk ini. Beliau dengan tegas mengatakan, kita akan serang Tabuk. Kalau dalam peperangan yang lain, kadang pakai kalimat yang tidak tegas. Faghazaha Rasulullah SAW fi harrin syadid. Rasulullah SAW melakukan keberangkatan perang dalam cuaca yang sangat panas. Pas lagi di musim panas. Dan musim panas itu kurma panen. Kurma panen musim apa? Panas. Kalau musim dingin, tidak ada sama sekali. Bahkan kembangnya itu belum muncul. Dan baru muncul ketika musim semi. Nanti musim panas, kurma itu panen.
Wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza.
Dan beliau akan menghadapi safar yang jauh dan padang pasir yang luas. Wastaqbala adadan katsira. Dan beliau akan menghadapi pasukan dengan jumlah yang besar. Karena melawan Romawi yang berada di bagian pinggiran.
Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim. Fa'akhbarahum biwajhihim alladhi yurid.
Maka Rasulullah SAW menampakkan diri di hadapan kaum muslimin. Perintah itu kepada mereka agar mereka persiapan. Menyiapkan persiapan dengan serius untuk memerangi mereka, yaitu orang-orang kafir. Fa'akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Dan Nabi SAW menyampaikan di hadapan mereka apa yang beliau inginkan. Kita akan menghadapi pasukan seperti ini, siapkan dengan serius dan seterusnya. Dan kaum muslimin yang membersamai Rasulullah SAW sangat banyak.
La yajma'uhum kitabun hafidhun yuridu bidzalika ad-diwan.
Kaum muslimin menyiapkan pasukan atau Rasulullah SAW yang atau kaum muslimin yang membersamai Rasulullah SAW sangat banyak, tidak ada satupun pencatat yang sanggup untuk mencatat namanya. Yang dimaksud di sini adalah ad-diwan, bagian pencatat daftar di sini. Ad-diwan adalah daftar yang isinya menulis nama-nama pasukan dan ahlul atok, nama-nama orang yang berhak dapat zakat.
Wa awwalu man dawwana ad-dawawin, dan orang yang pertama kali mencatat dalam diwan, dalam daftar adalah Umar radhiyallahu anhu.
Sehingga mau perang ini Umar itu yang tugasnya tadi.
Siapa saja yang ikut? Sekian orang. Satu, dua, tiga. Ada sekian ratus orang dicatati oleh Umar. Nah, daftar ini namanya Diwan. Kata Ka'ab bin Malik, waktu peristiwa Perang Tabuk, itu enggak ada yang sanggup untuk menulis. Saking banyaknya jumlah yang ikut. Qala Ka'ab. Ka'ab mengatakan, faqalla rajulun yuridu ayataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Sedikit sekali orang yang ayataghayyaba, sedikit sekali orang yang tidak ikut, yang gaib, yang tidak hadir. Kecuali dia punya keyakinan bahwa dia harus sembunyi kecuali kalau Allah menurunkan wahyu membongkar rahasianya. Dan betul Allah turunkan wahyu. Terkait peristiwa Perang Tabuk ini turun surat apa, Pak? At-Taubah. Sehingga dalam surat At-Taubah itu banyak cerita tentang kejadian menjelang Perang Tabuk. Dan kejadian ketika perjalanan Perang Tabuk. Itu ceritanya ada di surat At-Taubah. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan cerita Perang Tabuk, silahkan baca surat At-Taubah. Ada yang minta izin, ada yang pulang nangis, ada yang diboikot, ada yang menghina Rasulullah SAW di perjalanan, ada yang ini, ada yang itu. Itu Allah ceritakan di surat At-Taubah.
Wa ghaza Rasulullah SAW tilkal ghazwa hina tabat as-simar wadzilal.
Rasulullah SAW berangkat perang Tabuk ketika tabat as-simar, ketika buah itu lagi bagus, lagi panen raya, disuruh ninggal. Dan itu ujian bagi kaum muslimin.
Fa'ana ilaiha as'ar.
Dan aku lebih condong ke kurma tadi, ke buah-buahan tadi. Ini lagi panen-panennya. Kalau ditinggal, nanti gak ada yang ngurusi. Maka Ka'ab bin Malik lebih condong terhadap ngurusi panen. Sehingga beliau gaib dan tidak ikut dalam peristiwa Perang Tabuk.
Fatajahaza Rasulullah SAW wal muslimuna ma'ahu.
Maka Rasulullah SAW bersiap-siap bersama juga kaum muslimin, bersama beliau.
Wa tawfiqtu aqdu,
dan aku pun berusaha untuk likai atajahaz ma'ahu, untuk bersiap-siap.
Farji'u walam aqdi syai'an.
Lalu aku pulang, tapi aku tidak melakukan apapun. Jadi setelah ada panggilan untuk bergegas, bersiap-siap, Ka'ab bin Malik itu sebenarnya pulang, pengen bersiap-siap, mau ikut. Tapi sampai di rumah, enggak jadi ikut.
Wa aqulu fi nafsi,
lalu aku batin, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Aku juga bisa kalau emang aku mau.
Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jiddu. Asbaha Rasulullah SAW ghadiyan wal muslimuna walam aqdi min jihazi syai'a.
Dan saya mengolor-ngolor waktu, jadi mau bersiap-siap, kelemar-kelemar ya, tidak bersegera. Sementara masyarakat, mereka tetap melanjutkan usahanya. Lalu keesokan harinya Rasulullah SAW berangkat bersama kaum muslimin, tapi aku belum menyiapkan apapun.
Nah, orang kalau enggak punya niat, itu biasanya apa, Pak?
Maju mundur, akhirnya apa? Enggak jadi. Misalnya, besok kita mau berangkat ke Mekah. Mau umroh. Bapak ikut enggak? Sebentar ya.
pulang, sampai di rumah buka lemari mikir. Kelekaran. Terus mikir lagi, Sidora ya, maju mundur sampai akhirnya rombongan mau berangkat. Gimana jadi enggak? Saya belum menyiapkan apapun nih. Akhirnya apa? Ditinggal. Tsumma qutu faraja'tu wa lam akti syai'an. Lalu aku melihat ke arah kaum muslimin dan aku pulang dan aku tidak menyiapkan apapun. Falam yazal yatamada bihatta asra'u wa tafarata al-ghaswu. Dan terus seperti itu saya mengolor-ngolor waktu sampai mereka sudah berangkat. Fahamamtu an artakhila faudrikahum. Dan saya ingin untuk menyusul berangkat sehingga nanti faya laitani faltu. Namun ternyata aku tidak melakukannya. Thumma lam yuqaddar dhalika li. Sampai akhirnya aku tidak diberi kemampuan untuk melakukannya. Kebulet malas. Bahasa kita apa? Wis kadung malas. Sudah nanti saya tak nyusul. Harap nyusul ora sido. Ora sido, ora sido. Akhirnya dadi ra sido. Fatafiktu idza kharaju fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la arali uswatan. Maka setelah masyarakat itu berangkat, setelah keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sedih. Dan anni la arali uswatan, saya tidak punya uswah, tidak punya panutan di sini. Lihat kanan kiri di Madinah sepi. Kaum muslimin sudah berangkat semuanya. Yang tinggal hanya orang munafik dan orang-orang yang lemah. Sementara tidak ada tokoh yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk sama-sama tidak ikut. Karena biasanya orang kalau enggak ikut kan golek apa, Pak? Bolo. Nanti bolo nih. Wong munafik kabeh. Yang tertinggal hanya orang-orang munafik. Yang imannya lemah, yang dia bukan tipe orang yang serius beragama. Illa rajulan maghmusa alaihi fin nifaq. Kecuali orang yang maghmusan alaihi fin nifaq. Coba kita lihat catatan kaki. Makna maghmusan. Maghmusan bimakna mat'unan fi dinihi. Orang yang tertuduh agamanya lemah, muttahaman bin nifak, tertuduh munafik. Sehingga ketika Ka'ab melihat di Madinah kok tinggal orang-orang yang seperti ini. Iki preman, sehingga ratau sholat jamaah, sehingga ini. Sehingga. Yang itu tertuduh sebagai munafik. Aw rajulan mimman adzarallahu alaihi adzarallahu ta'ala minad du'afa. Atau orang-orang lemah yang Allah kasih udzur. Ini, oh ini orang sakit, tidak bisa ikut. Yang ini sudah tua. Yang ini orangnya buta. Yang ini lumpuh. Loh, kabeh sing ditinggal ning Madinah wong-wong kaya ngene. Padahal Ka'ab orangnya gagah. Lagi sehat-sehatnya. Sugih, gak gelem mangkat. Itu izin, Pak. Itu apa, Ma? Malu. Jadi orang soleh ketika tidak ikut beribadah sementara teman-temannya sedang beribadah, bagi orang soleh apa? Malu. Kabeh Jumatan kok aku ning omah dhewe. Tak delok tingak-tingok iki wedok kabeh ra Jumatan. Lho koncoku kok wedok kabeh. Lah kok sampean gak mangan Jumatan? Keturon. Bangun-bangun sudah mau selesai Jumatan. Malu enggak dia? Malu. Dia akan merasa malu. Dan itulah sifatnya orang mukmin. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak teringat aku hingga beliau sampai di Tabuk, barulah di absen. Loh, Ka'ab mana? Kok enggak ikut? Faqala wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Maka beliau bertanya ketika sedang duduk bersama para pasukan di daerah Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik ada apa kok enggak ikut? Faqala rajulun min Bani Salima. Lalu ada orang dari Habasahu burda. Ya Rasulullah, Ka'ab keserimpet stagen.
Udet ya, kalau bahasa Jawanya ya. Eh?
Sabuk tengah itu apa? Sabuk untuk wanita yang baru melahirkan. Bahasa Jawa ini apa? Stagen itu bahasa Indonesia, Pak. Udet. Udet.
Iya. Yeah. Jawa Timur buatan jenang.
Jadi dulu guru saya waktu membacakan hadis ini di Lamongan ya, keserimpet udet. Wan nadharu fi itfaihi. Itfai di sini maknanya al-burud siyabun minal yaman fiha khutut wa itfa janibahu wa hiya kinayatun anil ujbi. Ya Rasulullah, si Ka'ab tertahan dengan pakaiannya dan dia lihat-lihat pakaiannya yang bagus. Itfa itu ujung pakaian. Oh, ujung pakaiannya bagus, mong disawang terus ya. Kelambi itu biasanya disawang apanya, Pak? Kerahnya, kerahnya disawang. Disawangi ini. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz bin Jabal langsung mengomentari orang tadi. Bi'sama qulta. Jelek sekali ucapanmu. Wallahi ya Rasulullah, ma 'alimnahu 'alaihi illa khaira. Demi Allah ya Rasulullah, yang kami kenal Ka'ab itu orang baik. Fasa kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW terdiam. Fabaina huwa ala dhalika ra'a rajulan mubyidan yazulu bihi sarab. Faqala Rasulullah SAW. Kun Aba Khaythama. Fa'idha huwa Abu Khaythama al-Ansari. Wahuwa alladhi tasaddaqa bisa'i tamri hina lamazahul munafiqun. Ketika dalam kondisi itu Nabi SAW melihat ada orang yang berjalan dari kejauhan. Yang mematahkan as-sarab, fata morgana. Ketika lewat kan fata morgananya jadi terbelah. Kalau kita lihat di jalan ya, seperti ada apa, Pak? Air. Lalu ada kendaraan lewat. Gimana, Pak? Terbelah ya. Dari jarak kejauhan ada orang yang jalan mendekat. Nabi SAW mengatakan, mungkin itu Abu Khaythama. Ternyata betul, itu adalah Abu Khaythama. Fa'idha huwa Abu Khaythama, Al-Ansari. Yang beliau pernah bersedekah dengan satu sok kurma ketika dihina oleh orang munafik. Baik, ini ceritanya masih panjang sekali. Masya Allah. Hadisnya sakilan lebih ini, Pak. Bisa aja ya, sambil kita bacakan pelan-pelan kisah yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang mau disampaikan, Pak? Tunggu sebentar, Pak, biar suaranya Pak Nur Hadi bisa masuk.
Matur nuwun ya, sebenarnya nanti mau saya tanyakan di awal tadi, tapi karena saya menunggu. Yang selama ini kita pahami bahwasanya malaikat itu senantiasa bertasbih, mensucikan Allah. Ya, bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, malaikat menyatakan diri, kami senantiasa bertasbih. Gitu ya, Pak Ustadz. malaikat ternyata kemudian ditengahi oleh Jibril. Nah, boleh jadi itu ya memang apa ya kehendak Allah atau memang apa atas izin Allah sehingga Allah memberikan izin kepada mereka untuk ya bertengkar itu tadi. Bahkan Allah juga apa ya memberi izin kepada iblis setan dan turunannya ya memberikan suatu kekuatan ya bisa berupa kesabaran dan kegigihan sehingga apa iblis setan dan turunannya itu mempunyai sifat apa sabar dan kesabarannya itu jauh bisa jadi jauh melebihi apa kesabaran dan kegigihan sebagian manusia. Namun kesabaran dan kegigihan setan, iblis dan turunannya itu ya semata-mata untuk menjerumuskan atau menyesatkan manusia. Nah, maksud saya apa? Saya minta dijelaskan mengenai itu tadi apa ya pertengkaran antara malaikat yang pada dasarnya ada bersabih itu tadi. Kemudian satu lagi mungkin kelihatan tadi apa ya kalau di Jawa Timur itu stagen itu sering disebut dengan mungkin di Lamongan juga sama centingan itu mungkin
centingan
ya, centingan ya. Nggih, matur nuwun.
Baik. Jadi kalau ada malaikat yang bersengketa ya. Ya takhasam, berbeda pendapat, berdebat. Kok bisa seperti itu, Pak? Semuanya atas perintah Allah. Karena sifat malaikat itu dalam Al-Quran, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Sehingga ada A, ada B, ada C, itu karena perintah Allah. Harut dan Marut itu malaikat enggak? Harut dan Marut itu malaikat? Malaikat. Apa dalilnya? Wa ma unzila 'alal malakaini bibabil. Dan tidaklah diturunkan kepada kedua malaikat di daerah Babil, yaitu Harut dan Marut. Sehingga Allah sebut Harut dan Marut itu sebagai malaikat. Dan Harut dan Marut mengajarkan sihir, tujuannya adalah untuk memberitahu manusia perbedaan antara mukjizat dan sihir. Nabi itu punya mukjizat. Kalau sihir seperti ini, bedakan. Ternyata orang-orang kafir itu malah niru sihirnya. Akhirnya mereka jadi penyihir di kalangan orang kafir itu. Lalu bukankah malaikat itu bertasbih kepada Allah? Betul, mereka bertasbih kepada Allah. Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih siang dan malam dan la yafturun enggak pernah berhenti. Terus tasbihnya gimana, Pak? Wong mereka kadang berantem misalnya, yang tadi berdebat tadi. Ya wallahu alam, menjalankan perintah itu bisa jadi ya itulah bagian dari ibadah kepada Allah. Dan kita sholat itu berzikir. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tapi kan isinya tidak semuanya tasbih. Ada bacaan tasyahud, ada bacaan sholawat, ada al-fatihah. Namun itu semuanya adalah zikrullah. Sehingga intinya mengamalkan perintah Allah itulah yang dilakukan oleh malaikat. Apapun bentuk perintahnya. Nah kemudian iblis dan setan itu bersabar untuk menggoda manusia. Sebenarnya kadang kita juga menjumpai ada orang yang penyabar juga ya. Tonggone masjid tapi sabar atau ning masjid. Padahal bolak-balik mikrofon masjid itu ya corongnya menghadap ke dia. Pengajian ada di masjid ya sabar atau teko ngaji. Ini kok sabar buatan mana? Istiqomah ya. Istiqomah tidak pernah apa? Iya, jadi kalau makna sabar itu artinya adalah as-sabat, ya, bertahan, dan itu makna sabar secara bahasa, maka semua orang yang bertahan, baik dalam konteks kebaikan maupun dalam konteks keburukan, bisa disebut sabar. Dari sisi dia bertahan. Tapi kalau dari si makna syar'i, ya tentu saja ini tidak termasuk sabar. Sehingga setan itu penyabar atau tidak? Ya, sabar dari sisi makna bahasa mungkin betul. Artinya bertahan. Ganggu terus. Tapi kalau sabar dari sisi makna syariat, ya jelas itu bukan bentuk kesabaran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.